Kaixo, arratsaldeon, Alabedi irratia entzuten ari zara, eta hau, zaharrak berri duzu, Alabedi irratiko historia programa.
Internet bidez entzuten gaitu zuen ere ba, agurrak eman eta ba, Arabatik kanpo, Gasteiztik kanpo entzuten gaitu zuen beste irrati guztiei ere, ba, irrati horietako entzule guztioi ere, agurrak jakingo duzuenez, ba, arroza irrati zarearen bidez, ba, beste hainbat lekutan entzun dezakezue zaharrak berri, eta bueno, beti bezala, astero bezala, ba, gaurkoan, ordu terdiz, ba, historia, kultura, liburuak eta abar izango ditugu. Eta gaurkoan hasteko, ba, historiari baino, ba, etnografia edo bizimodu batez edo hitz egingo dugu, arrantzaren ezagutzaz hitz egingo dugu, nola ba... Badakigu, ba, Euskal Herrian lehengo sektorea bai lurrean eta bai itsasoan ba, gaizki dagoela eta 20. Mendean ba, eraldaketa oso handiak jasan dituela eta hor horrekin ba, bizimodu batzuk ba, ba, desagertu, moldatu eta herri batzuk, kostako herri ugari, ba, ba, beraien bizimodua, beraien kultura ere ba, aldaketa asko jasaten ari dira. Orduan, ba, bueno, gai honetaz hitz egiteko, ikuko dugu gurean Luis Arregi, bera da Asti Itxas eta Elikagaien Zentru Teknologikoko ba, kidea dugu, eta beraiek egin digute erakusketa ibiltari bat, deitzen dena inzuzen ere, ba, arrantzaren ezagutza. Eta bertan, ba, bueno, ba... 2011ko irailean hasi zen proiektua eta ba, kurtzo osoan zehar ba, erakusketa ibilaldi hori ba, egonda herri-herri nolabait ba, bizimodu hori plazaratzen eta ezagutarazten. Orduan, ba, erakusketa hau aitzaki hartuta ba, arrantza mundura hurbilduko gara, hemen lehorretik.
Baina ez dugu bakarrik elkarrizketa izango, guk ere astero-astero elkarrizketaz gain eta gonbidatu berezi hauetaz gain gure betiko gonbidatuak ere izaten ditugu eta dagoiek txek dira ba, gure kolaboratzaileak. Eta gaurkoan ba, alde batetik Jaione Agirre etorriko da, berak ibilbide historikoak proposatzen dizkigu ba, aste burutan edo porretan eta egiteko ibilaldiak beti ere historiarekin harremana dutenak, ba, arkeologi induzketak edo Eliza, edo bueno, pixkatu gure herri bertako ondare guztia ezagutzera gonbidatzen gaitu eta gaur ba Nafarroko mugara eramango gaitu, hain zuzen San Vicente de la Sonsierrara, herri hortan eta hortik Pezinara ere eramango gaitu eta nik uste dut hor ba induzketa arkeologiko ugari egondu direla edo bueno, beintzat aztarra arkeologikoko garrantzitsuak izan dira eta bueno, beintzat gure Jaione hortan aditua denez, ba horren inguruan hitz egingo dugu. Eta intzanek komentatu duen bezala, ba, kolaboratzaile bat aipatu du, baina beste kolaboratzaile baten zea liburuak kasuntan entzuteko edo aipuak entzuteko aukera izango dugu, badakizuten bezala, beti etortzen zaigu hilabeten terdiz zola, etortzen zaigu Xabi, eta ba, berak egertzen dugu, ba, nobedade bibliografikuak edo berari interesatzen zaizkione obereri interesantiak iruditu zaizkion liburuak, aipu txikiak egite dizkigu hoien ingurun, prezita guzti, eta ba, bueno, beti emate dizkigu ideia batzuk ba, zer irakurri, eta zeintzu dian historia eta hainbat gauzen inguruan dauden ba, nobedade horiek lehen eskutik ezagutzeko aukera emate uberak. Eta
hoxe izango dugu, ordu terdiz izango dugu guztia, eta beti bezala ba, saiatzen geha program honetan, ba, musikarekin pixiat animatzen, eta gaurkuan, ba, Ton Rumbaren azkeneko diska aukeratu dugu, eta Gargantua Mele izenekua, eta ba, guazen, besterik gabe, hoietako lehenengo kanta entzutea, eta jada, ba, hasi egingo gera, ba, gure elkarrizketatuarekin harremanetan.
Leina aipatu bezala, gaurkoan Zaharrak Berri irratzaioan arrantza eta bere inguruko bizimodua hitz egingo dugu. Horretarako gurera Asti Itsas eta Elikagaien Zentru Teknologikoko Luis Arregi ekarri dugu. Kaixo, ongi etorri Zaharrak Berrira, Luis.
Bai, arratsaldeon bai.
Bueno, zurekin Astik bultzaturiko arrantzaren ezagutza proiektuaz hitz egin nahi dugu, baina horren aurretik jakin nahiko genuke Astik ze lan egiten duen.
Onastik, zego esasun modura, arrantza munduan eta elikagaien munduan etxendau biharra. Ba, bueno, nik ezio esautze dut, noski, arrantza mundua ze horre etxendau biharra, eta bueno, ba, arloz bardeinetan etxendau biharra, baina arrantzia eta daitxas inguru girua, bebai, zorreik etxendau lauro korreian lan, aspekto ba, guztizetan esango neko.
Bueno, eta arrantzaren ezagutza proiektu hau nundi nora atera zen?
Bueno, proiektu hau ez esan sortu zen, ondala irurte eukien dune beste proiektu batetik. Abeste proiektu aretan memori historiku eukien dugu helburu modura. Osa, arrantzaleik inaurakin egon eta eurak bizitzen dako pasadizuk edo historiak, geuri konta eta gukorrek soporte olako bat ere bideutan euki eta gero ba difunditzeko hori. Eta ba bueno, ba ordure proiektu adetan egin genuen kolektiboi nahiko arrantza mundua nahiko argi jati zena, ba, eta ni pentsote honok zautzen da dela, zautu ero behintzat entzun. Batetik bajuria, bajura, hemen zautzen duena eure Euskal Herriko portutan oso datuta done, ba arrantzia, ba bajurako arrantzia, eta gero bestetik alturako arrantzia edo ba arraste untziak eta apur bat urrunera duizenak proiektu alta galera Terranovan ibilitzeko arrantzalia eukien duzan. Eta bueno, ba horra gentia sorduan egin genduzan narratiba batzuk eta eurak kontaten gaitu zen beuren historiak ebarrokuak eta eguke ba ez dute mugura ba soporta audiovisual baten elortu genduzan horrek euren historiak. Eta ba, bueno, ba, hori ikusitxe esan gendun, ba, honekin, kolektibo honeaz, ba, bada aukera lan etxeko. Eta nik txindo lana, ba, arrantza teknologizean. Eta guke, ba, bueno, informazio bat zutu, zor guke ez dizenak erraza lortze, ba, esate baterako, ba, arrainen ebaluazio erako, eta jakitxeko zema, eta arrain da ondo hori, ba, datu historikoak goten dira. Eta datu historiko batzuk, ba, influentzia handia dauku bat teknologi barrez jaz hartu dana, oso esfortzuaz, que finia ze teknologi barria ondan, eta hori, esan gendu, bueno, zaitxik ez du aprobaetxen arrantzale jubilagoak inzarrakin batun, eta ia posible duen informazio hori lortu gero hemen zietidik arlutan erabiltzeko, eta ba, onantxeik genduan, eta batun ginean, bueno, pentsaren duan zeintzuk kolektibo edo arrantza mota dozen, eta bueno, aukeratu gendu zan bost arrantza mota. Eta gero, bazare ginen kolektibo bat emakumeze osatuta dona, eta beste bost arrantza mota. Ba, kasan, oza, atunetan ibiltzen dizen etxalupa kasan, modalidadi edo arrantza mota, gero, alaza ero pikia esaten jakonabe bai beita biziarekin atunetan, gero, antxoa inguratze zarea, eta gero, ba, tunero kongeladoriak hain famosoen dizenak azkanengo piraten asuntone dizelata, eta gero, ba, azkanengoz, ba, honek arrastun txizek. Etorre kolektibuak hartun, etorreki kolektibuk ino ginen informazio guztia hau esan dututen batzen.
Gero, bueno, gauza bat izango da, informazioa bildu, baina gero horri forma bat eman behar zaio, ez da?
Bai, guk nahi izan zane, ba, bueno, ba, gauza, iake aukero hori ukoagun, nahi gendune, batetik, oza, guk arlo zientifikun eta biltziko informazioa, baina bebai beste alderri batetik, ba, divulgatibo horrakun bebai, orduan, audiovisuala lortu genduzan, abezan gendun, ba, joe, zala, erramintxe oso ona, ba, difunditzeko informazio guzti hori da, bero beste alderri batetik, ba, geuk informazioa, ba, geure, eguneroko laniana erabiltzeko, bai.
Eta, bueno, hortik dator, orduan, ba, erakusketa ibiltari hau edo forma hori hartzen du, ez? Herri-herri mugituko den erakusketa moduko bat, ez?
Erakusketa hori da, ez, beste, erakusketa horren parte txiki bat, esango neko, ez, esan ez dut ezagutzen ondo, ez, erakusketa hori da, Eusko Jaurlaritza daukon erakusketa bat, eta hor, ba, zati bat modura sartzen da hau. Bai, zartzen dago, baina horre beste gauza berdina asko doz. Ez tora zenak ez zautzen, nire ez dute ez naz parte hor da. Ni bakarre, ba, bueno, ba, eskatu izten hau informazioa bila posilean hor jatzi, eta bai, oso gokila da horre jartzeko, ze uste erakusket hori dela egun bat arrantzan uste dela, ez da txokar espana, baina ez dut ez zautzen ondo, inotute mura. Baina areri, ba, bueno, ba, pizka eta kontenido gehitxugu emoteko, ba, hauera delizan, bai.
Hor, imaginatzen dut, ba, grabazio eta informazio bilketa hau, ba, bere garrantzia izango duela, izan ere, ba, garaiak beti doaz aldatzen eta, bueno, ba, teknika batzuk eta lan egiteko modu batzuk eta bai. Gauza bizimoduak aldatzen doaz, ezta?
Bai, bueno, guke ingen duna, lehengo eta bat, guke ingen gauza bat, arri, eukibar dugu, gure arrantzali, bueno, arrantzalik eta andrapei esan duten modura, andrakin behin gen duen lana horre zare ginekin, ba, eukibar dugu, tranquil, oza, onber dira, tranquil, oza, ingon dut, lasai, enberda, eta konfiantza osoz, eta ordune nahi gen duen, bori zen, ba, giro bat sortu urakin, nahiku berezik, eta nik uste lortu gen duna. Se azaldu gotzu pizkatxu bat nola ingen dugu. Lehenengo eta bat ingen duen kolektibo horre, ia behin finkatu genduzan ine horre kolektibo horre karrantza motak, jun ginen porturi portu, ja nahiku kontaktu hona eta guzgu portuetan gaur egun aktibon dagoen jenti eta noski ba, aktibo gaur egun arrantzan dabiltza zen jentien gurasuak, izan dira honek gero geuaz parte hartun da bena jentia lehen itxasun ibilitzakua eta gaur egun jubilata da ona. Ba, jo ginen porturi-portu eta representazio ba, ona bilatzen arrantza mota bakotxentzako. Eta behin, topata gero, ba, egon ginen eurakin lehen bilera baten, baina kolektibo bakotxarekin ez behar den nahi otesan kolektibo bakotxa zauten ginen egun baten, oza, danak ez gendu zan batzen. Eta eurakin joten ginen, eta klar, hor sortzen zan bebai, jenti eurak euren artin ezaguna zirien, bezate bat erogon darrabitar bat eta darmiotar bat. Ba, jente bat, ba, ondala marra, maustero gehi urtetik, ez da benak euren artin eberbarikein, eta gu lortu gendu ma batzi, eta bertan euren artin, ba, nahiku errollo nasortzia, eta bain horien jagero, ba, eurari planteutzen, bueno, ba, hemen gauz, eta gu nahi duena lortu, hausen da, ba, zeuek, bizi izan dozuen, arrantza mota horretan, ba, konta geuri ba, noiz sortu dan, nundik etorri dan, eta zer evoluzio euki da ben, batez be guk teknologia alderritxik. Eta gero be bai, ba, teknologia horretan, ba, zuen balorazio bat emon, teknologia bakoitza ba, noiz sartu dan, eta zer egin ikusi ota zuek arrantzan. Da hori, ba, noski ba, lehen pertsonana etxe ben. Eta lehengotako bileretan ba, planteatu utzaun hau eta ataraten genuen tema horrek eta euren artina diskutitzen tema getolan eta ia bigarren bilera baterako emote utzaun eurari ba, etxekolanak. Etxekolana ba, jarri paper batzuta, ba, bueno, honet ira teknologia mesedez, zuen txikiteoko kuadrilean ero zuen launakin komentatu eta mesedez emon informazioa ze urtetan uste dozuen sartun dana teknologia hau zure portuan esate baterako. Eta gero, ba, emon balorazio bat horrena. Ia zutako oso garrantzitzu izan da narrantzarako, ez tan izan, ala, hola. Eta gero bebai, bigarren bilero horretan etxin genuen eurakima pizkatxu bat, galdera presta, eurak prestatzen galdera batzuk, gero, ba, galdera horreri, erantzun emanez, ba, historia, oza, gido bat bezala, historia bat kontatzen, nun kontatzen zan, zelan sortu dan arrantza mota horren, zelan, nun, eta nondik etorri dan da, ze evoluzio ukidan. Noski, hori arrantza mota batzuk ino, posible da, baina beste batzuk kasan ezatu bat edo da, mota bat amazigarren mendetik edatorna, ba, ez da izan, noski, posible hori. Zebe bai egin duna lehena, eukitzuk informazioa mila beratzion eta berroeta marretik onutz. Eta orduan egin duna lehena, bilatzeko patroiak zemat eta zarro beto zazorretan eia aktibon egoten zirenak, edo behintzat zehozelako informazioa eukitze bena. Eta hola egin duen, eta ia bigaran bilero horretan ia behin finkatuta gero ba, galdera batzuk eta tema batzuk desarrollateko baia hirugarren batzar baten zan, eurak kamara baten aurrian jarri eta galdero horri erantzun emon. Gero ia montai bat egiteko irudi guzti horrekin.
Gero dokumentazio guzti hori zue gordo duzue edo zuetaz aparte ba, beste zentruren baten gorde da edo beste numentzen ere gordeta dago?
Giltaku gordeta baina esanen behar da, ja landutako bideuak YouTube-en doz. YouTube-en doz eta gube bai ongara banatzen, ba, interesokiren jentin artien ongara banatzen bideo batzuk, baina bai, bai, osa hori guztiz publiko da. Bai.
Bueno, lehen aipatu duzu, ba, zuek batez ere ba, alde teknologikotik edo ikusten saiatu zaretela ez, ba, tekniken aldaketak eta ba, arrantza mota ezberdinetan. Zuk esango zenuke euskaldunok edo euskal arrantzaleak lortu dugula oreka bat itsasoarekin edo badugu orekarik edo hori oraindik ez dugu lortu?
Hori nik uste gatxa dala. Balitzatek gehu bakarre gozela itxasuan, gehu bakarre gozela arrantzan, ba bueno, bale, hori posible da horre zehosa desati, baina kontutan egizu gehu gozela eta guaz batera abestazko gozela. Ba, hemen inguruan, zabezanik ez, ba, frantzesa eta hoz, eta goro doz inglesak, eta bueno, horre danak itxasun doz, da danogo ze arrain bardinen ganian. Orduan, naiz eta guk oreka bat euki, bestiak ez paduk oreka bat, ba, ez goi sinora, ez da itxu lartzen da razonamento hau.
Arazoa orokor, edo igual Europa osoko arazo bat dela, edo mundu occidentalan arazo bat, ez? Ez
gurean akarri. Hori da, bai, bai, hori da. Ezken zinean, zuk ez dagoa zu kaixola bat eta kaixola baten arrain guztia. Osa, arraina mugiru etxen da, toki bateti bestera, eta bagu goiaz ba batzutan ba gozamen arraina bertora etortzen daria esate baterako atuna edo berdela atuna ta berdela saso konkreto baten heltzen dira gure uretara eta orduntzen da bagu joten garena ba horrek arrainak harrapatzen baina ona etorri aurretik arrain hori onda ba berdela esate baterako be onda Noruegan eta Noruegan bon dira ba norvegiarra ba arrain hori harrapatzen beraz edanogoz arrain bardina harrapatzen.
Bueno, eta arrantzaren ezagutzaz edo arrantzaz hitz egiten ari gara, badakigu ba, Euskal Herrian eta Europa osoan ere baita ba, lehen sektorea, ba, bai lurrean, adibidez Araban izan daiteken bezala, edo kostaldean ba, neko gaizki dauela kontua, nola ikusten duzu ba, arrantzaren etorkizuna eta gero ba, arrantzan inguruan sortzen den ba, bizimodua eta arrantza, orain arteko arrantza herrien etorkizuna nola ikusten duzu?
Ba, ondo ez dut ikusten. Lehenengo eta bat esan duzu, bizimodua esan duzu, eta proiektu honetan gauza bate. Bueno, ya ba ekion, zan informazioa bat, ya bauko una beste proiektuti, baina itxasoko bezit ez da erreza. Itxasoko bezit jasuk kontutan, eko zauzela lanian mugitzen dan, mundu, zure mundua mugitu itxen da, lan esateko mugu baten, eta zoz bertan, eta ez dagoa zoz familiarik, ez dagoa zoz komunikazen hori zure familiako akiregi, eta hor zagoz, eta zoz, guk askotan ez daten du nola programa hori dona Gran Hermano, ba inbeste lagun sartzen da bena gela baten ero, etxe baten ero, ba da bardeina, hainbeste jente guztiz ez bardeina, toki oso txiki baten eta egoera oso gatxetan, eta guanta hor da, egunak juan, egunak etorri eta osaoz, eta oso dirua irabazteko, baina zuzu izitxasora, eta zuk ez dagoa zue, li horrein do modura soldata fijo bat, zetode primarian ez baina, beste zetode guztitan bai. Osa, zutakoa zuzu bakizu, lana etxen duzu eta bakizu zemati da bazi behar duzu. Barrize, arrantza munduan, osa, aparte de penosida hori daukasun etxasune zauzelako, da familiatik ba, apartet hori, daukasun ez da zoa dana, ba, ez dakizu, nahiz eta arrain asko atrapabe, ez dakizu arrain hori ondo saldukoan, ero txarto saldukoan. Beraz, da egoera bat nahiko eskaza. Eta horretik horrek ekarri dau, ba, jente gaztia, ba, ez da dela nahi txasura joan. horri, ba, nik ez dut topate gauza raro danik, oza, dira, normala ze, azken finean, zuke li horrian, lortzen mozu bihar, ba, nahiz eta pizka gitxio ze, li horri, itxasuan leheno, asko ere zira bazten zan, da gaur reune, ba, ez dira bazten horren beste dirurik. Ordune gazte batentzako, egoera hori, ba, itxasuneon, familiatik aparte, eta niru ez dakizu ze dira, ba, duinugu duda bari, ba, geratu txezan li horrian, eta hortik aldarri txitatoz, ba, ez tola, txanda generazionalik, ez tola, ez datorre, jenterik, ate, justu antxen, ba, krisi egoera honetan, ba, lanpostu asko galdu dira li horrian, eta, ba, jente bat, lehin, itxasotik etorri dana li horrera, bon, atzera buelta da itxasora, baina, ez da egoera ona.
Eta, bueno, hori arrantzale hitz egiten dugu, eta herriak edo horre ja dagoeneko urteak izango dira ja aldaketa edo aldatzen ari direnak, ez? Apurka edo, bueno, lehen ba, ez dakit arrantza erdigune izatetik ba, ez erdigune bintzat, igual gero eta gutxiago edo garrantzia gero eta gutxiago duen arlo bat izango da herrian bertan.
Bai, duda barik. Txalupa asko ezagatzen doz eta ikusten da, ba, leine arri batzuk iso. Ondi mantentzen da. Esate bat edo zoiaz ez izango zupa, ondarribi bat ere, edo zoiaz edermeo bat ere, eta ondi bado arrantzale ambientori, baina bai asko galtzen do. Txalupa asko ia geratzen doiaz, eta klaro, ez to, gero, bebai, dao, termino bat erabiltzen duzte, deslokalizazio termino erabiltzen, eta zer da ikusten gozena, ba, bueno, ba, bai, txalupak nahiz eta itxasora joan, ba, barruan duen gentia, ez da bertoko gentia, dira, kanpotik etorri den gentia, oza, guke bertoko gaztiak ez du nahi itxasora joan, eta orduan, ba, bueno, ba, txalup horrek itxasora joteko, ba, gentia, berda, eta orduan, kanpotik etorri den gentia, doi, hor, baina, klar, jente hori ez da herriko ba, ambientitan sartzen askotan, darruan, bai, asko jartzen dori, bai, beruz doina.
Bueno, ba, bueno, hemen izan dugu arrantzaren bizitzaren zati bat, hartu dugu aitzaki bezala arrantzaren ezagutza proiektu hori, edo ba, nola ba, formatu... Ba, zelan da, ikusintzunezko formatuan beldu dituzuen elkarrizketa horiek aitzaki hartuta, ba, pixka arrantza eta arrantzaren mundua hitz egiteko aukera izan dugu zurekin. Eskerrik asko, Luis, gurean izateagaitik, hemen Alabedi Irratean. Eta, bueno, ez dakit bukatze aldera, ba, zerbait azpimarratzea nahiko zenuken proiektu honetatik, edo, bueno, lan guzti honetatik, ba... prozesu guzti honetatik ze ondori atera dezakezun. Hain zuzen, ez dakite, informazio bilketa horretan, grabaketa horietatik, zer ateratzen duzuzuk?
Ba, atara pila gauza, zeni ba, mundu hau asko ustaten ja, ni bizi zehando txikitzati mundu hau, eta pila gauza, baina, ba, ez esango zupa, ba, estate baterako, ba, eura gizionak etan da, ze honek zaregina zaria konpontzen daen arte, dertan elkarrezketetan gauza normaltzat jote den eura, ba, bueno, bani hazin izan lanian, amairu edo amabi urtekin eta nentzuto zuri eta, jesus, ze barbari ez, guk ez du zi, baina ezke hola zidian, leheno gauzak hola zidian, jente hau eukiduna guk, gerra zibil josteko urti bizi izan dituz eta jente hau, ba, eukiritxuz bizi baldintza batzuk oso gogorrak, eta gaur egun entzuten duz horre gauzak, eta jo, zelan, amairu urteaz lanian, ez da, babitu, ba, jente hone bizien jau. Ordune, bebai, proiektu bizkatxo bat erabiliru, be, uraria, no ze zan gotu, pa, ba, urari, ba, eskerrak emoteko, ero, rekonozimentu bat emoteko, urari, arrantzale zein zare ginari, eta ba, egoti da, una informazio hori, ba, gaur egun, ba, interneten, edo formatu audiovisualetan, ba, edonok ikusi da izan, eta konturatu garin, ba, zelan bizi izan da den jente honek. Ba, ba, eurori esker, ba, Euskal Herria izan da, inbestu urtetan, gaur egun nik uste badalabe bai, ba, mundu mailan, ba, arrantzan potentzi bat, baina jente oneri esker. Hau da, nik ata duten konklusio bat.
Bueno, ba, Luis, eskerrik asko gurean esatagaitik eta entzulei gogoraraziko diegu, ba, arrantzaren ezagutza, ba, bilatzaile baten ipinita berehala aurkituko dituela bideo interesgarri hauek eta, bueno, bai. Ba, hor daudela ikusgai, hori da.
Hori da, astiko web paginan be bai, posible da bertan bilatzea. Mil esker zeueri, ba, interes eukitzi etxik mundu honetaz.
Bueno, mil esker. Ba, zuri eskerrik asko eta hurrengora arte, agur.
Bai, hurrengora arte, agur bai.
Tira, eta arrantzaren mundu alde batera utzita, orain ba lurrera joango gera, ez? Eta lurra nahiko barrura gainera. Ze dagoeneko Jaione Agirre etorri zaigu gurera, eta bueno, lehen aipatu dizuegun bezala, bera ibilbide historikoak proposatzen dizkigu beti. Eta, bueno, gaurkoan, bueno, arratsaldeon, Jaione. Asi baino lehen, hori, arratsaldeon, agurtu. Eta, bueno, gaur aipatu zu San Vicente de la Sonsierrara joango garela.
Horixe, nerekin etorri nahi baldin baduzu, ebentzet,
araxa
joango gara. Ederki. Ba, hori, ba, bueno, pentsatu dut, ba, oso hiri herri hiri bildu, nahi duzu moduan deitu, oso politia dela, eta horra joan gaitezkela bisitan, eta pixkat inguruak eta ikusi. Hm? Bueno, San Vicente de la Sonsierra Errioxa da. Arabar Errioxa, baizik eta Errioxa bezala ezagutzen dugun probintzia, komunitatea, enfin, nahi duzuen moduan deitu. Kuriosidade bezala esan daiteke, nonbaiten irakurri dut, antza hitza berez euskalduna dela, eta jatorrian La Rioja edo deitzen duguna Ola Rioxa izango zela. Alegia, ola edo korta bat, hau da, animaliak gordetzeko erabiltzen den mendiko ba, zelai hoietako baten ondorioz hartutako izena da edo daukala. Geizkeri banaiz zuzen diesa dela norbaitek mesedez, baina nik hori entzunda daukat. Eh? Orduan, bueno, inguru horretan badaude baita ere toponimo euskaldunak eta bar, eh? Baina bueno, hor gara horretan sartuko ni baino asko sadituagoak badaude eta. Ni komendatzen dizuet San Vicente de la Sonsierrara joatea benetan ederra dalako. Ikusgarriena eta Arabar Errioxatik baldin baso aste urrutian ikusten delako da, holako mendi koskor baten gainean dago eta bere gaztelua agiri agirikoa da. Orduan da ohiko erdiaroko edo feudalismo garaiko hiribildua da, ezta? Gaztelua dauka ondoan elizarekin eta gero maldetan inguruan eraiki dute herria edo hiribildua. Eta gero hori dena arresitua. Arresia bakarri mantentzen du gazteluaren zonalde horretan, oso oso politia da, ni gomendatzen dizuetara gora igotzeko. Gainera gaztelua dago barrutik utxik, eta bueno, neko, bueno, pasati edo dago, orduan, bueno, ba, bertara joan daiteke bueltatxo bat ematera. Eguzki galdatan joaterik ez dizuet gomendatzen ez dago zu gaitz bat bera ere. Baina, bueno, liza oso politia da, oso portiko ederra dauka, gainera horlako idazkun batzu dauzka horman gertatu zen ba, sute edo bo, tximista baten ingurukoak, 19. mendekoak, eta bueno, gomendatzen dizue saiatzeko irakurtzen, horra ipatzen ditu zeintzuk hiltziren auzokoak tximista erori zenean, eta politia da. Eta gero, zera, Arresiko dorre batean egin dute horrelako erlojuen museo bat, eta oso, bueno, ikusteko modukoa da. Ezan, egun pasan joateko oso herri atsegina da. Behin aspertzen zaretenean ahuntzarena egiten, ba, badago herrira hurbiltzea, eta oso kale politiak dira. Dago, bueno, ba, dorretxe edo, bueno, eskutu duen etxez beteta dago. Asko erdi erorilak, hori bai, pena badena. Baina, benetan pena merezi du ikusteak eta pixkat kaletan zehar ibiltzeak. Eta gero, plaza nagusian, udaletxea eta dago, ba, bueno, ba, entzinako 17. mendeko ba, udaletxea dauka. Oso oso politia eta oso atsegina da bertan eserita egotea. Iturri bat dauka erdian, horrelako zizne barkadi esadatela, baina espantoso batzuekin, denela eskultorikoak. Goratzen du, la Fuente de los Patos edo Gasteizekoa, ba, horrelako antzeko gauza bat. Baina, bueno, oso giro politia dauka, jendea plazan biltzen da gainera eserita egotea. Eta hitz egitera, eta bueno, oso politia da, oso benetan pena merezi du buelta bat emateak. Zergatik pena merezi du baita, bueno, ba, beste aldera, esan dute, Arabara begira jarri beharrean, hurbiltzen baldin bagara herriaren ertzera eta begiratzen baldin badugu Errioxa aldera, Ebro ibaia pasatzen da azpitik, eta erdiaroko zubi zaharra ikus daiteke, eta bueno, biztak dira zoragarriak. Aprobetxatu eguraldi ona egiten duen egun batean, eta benetan pena merezi du. Eta bueno, ba, gero hor inguruan ibiltzera gomendatzen dizuet, ez dakite goiza adibidez pasatu daiteke bertan, eta kaleetan zehar eta ibili gora eta bera, eta gero ba bueno, ba inguruko bitxiak ikustera joan daiteke, hurbildu gaitezke Arabar Errioxara, ba Guardia aldera, Bastida aldera edo ja ba Naxera aldera jetzi edo ez dakite Brinas, Briones, osea aukera asko ematen ditu eta gainera bertatik, osea herriaren bertatik inguruan ikusten dira oso era garbian. Oso ez dakit zenola esplikatu kotxez eta ibiltzeko ez da bat ere egokia, esan dut, gomendatzen dizue dana da, ingurura hurbiltzea, aparkatzea kotxea aurkitzen duzuen lehenengo lekuan, eta gero, ba, oinez igotzean, ez eta malda desenteak dauden, eta bertatik ibiltzea, besterik gabe. Ordan hori izango zen gure etapa nagusiena. Barkatuko didazue ez badut askoz gehiago kontatzen, ze egia esan da ni ere periplo batetik nator gaur. eta ez dut izan hastia askoz gehiago prestatzeko San Vicenteko bisitarena. Ezin dizuet hitz egin pixka bat Elizaren barruan zer dagoen eta ze joan nintzenean itxita aurkitu nuen, baina bueno, seguru nago ba, barruan betiko erretaula zoragarri horietakoren bat edo egongo dela aintzanek baietz esaten di, seinale esagutzen duena. Eta bueno, ba, harrapatzen baduzu meza dagoela edo Eliza irekitzen duten momenturen batean, ba, gomendatzen dizuet ere aprobetxatzeko eta ikusteko. Zerbait ditu nahi diguzu aintzane?
Ez,
gogoekin ikusten zaitutor.
Ba, ikusi dute orain internetez zu hitz egiten aritzaren bitartean internetez kotilatzen ari naiz, argazkiak eta hor ikusten da, ba, nola dagoen tontor batian. Gero, ba, web horri batzutan, ba, dauzkazue, mazera planuak, eta plan horietan ongi markatuta dagoen, zer ikusi daitekeen, non dagoen, bueno, plano turistiko horietako bat badago, gainera, ez, dozen bilatzailetan sartu, eta tita batean agertu dena, eta, bueno, horri ikusi dute, zera, erretaularen argazkin, eski, erronazimenduko erretaula majo horietako bat, herri hoxan badaudenak, eta, bueno, Euskal Herrian bakutxiago daudenak, baina, bueno, herri hoxako ondarea, ez, alde horretatik ikaragarri eskoa da.
Bai.
Lizakan karruekin eta
turismo bulegoa astu zait esatea plazan bertan dago. Osea, udaletxea dago alde batean eta albo batean dauka turismo bulegoa eta badago bertara joatea eta bertan informazioa emango dizute. Ezin izan dut jakin bisita gidatuak antolatzen dituzten, baina nik susmoa daukat baietz eta bestela hori badaukate holako plano turistiko bat, aintzaneko sondo dion bezala interneten ere ikus daitekeena. Mm-hmm. Egia esan da, San Vicente Lasonsierrak gogoratzen du apur bat Gasteiz. Antzinan, esan eukaro, gero ensantxea eta egin ziotenean asko aldatu zan. Baina Gasteizek ere bazeukan hori, ez da Eliza alde batean, eta gero San Vicente Eliza dena orain antzinako gaztelua zan. Orduan, bueno, eta gainera San Vicente toponimo berrori, azarra dena, eta gero egingo zutena zan hori, auzoak egongo ziren inguruan, ez? Gasteizen kasuan, tontorraren gainekaldean zeuden hasieran, eta gero zabaldu zan maldetan behera, eta San Vicenten ematen du hasieratik dagoela hola maldan behera edo herria dena, ez? Baina bai, bene tan itxura hori dauka. Portilla ere ez dagola oso urruti, antzinan horrelako zerbait izango zan. Gertatzen dana da gero etzuela jaso hiribilduan nola bai berante bilara edo jatsi zen, eta orduan desagertu egin ziren bertako herriskako etxeak eta bueno, gaur egun gazteluaren aztarnak edo gelditzen dira San Vicenten bezala. Baina bueno, mota horretako inkastilamento edo deitzen da tipo horretako hiribilduak edo herriak dira guzti hauek.
Herri turistikoa da, ez da?
Bai, oso.
Orduan jatetxeak eta ongo dira, ez? Bai. Bertan gelitzeko, zerri txikia izan arren, ez, ba, badaude, tokia bazkaltzeko, eta hori ere garrantzitsua da, ibilaldietan.
Hori da, eta bestela ingurua bodegaz beteta dago, orduan bueno. Ez dago aitzakiarik, esan dut, zentzu horretan bertan oso ondo jaten da, baina inguruko herrietara ere joan zaitezke, eta bueno, en fin, aspertzen zara tabernak aurkituz. Kotxez bazbazte, badakizue nola esaten zuen Stevie Wonderrek si bebes no konduzkaz, orduan kontu zibili, baina bai. Eta nik, gomendatzen dizuedana da, ja, que San Vicente Lasonsierran gauden, beste bisita txiki bat egitera inguruan dagoen herritxo batera baita Errioxa dena, baina oso errez iristen dana dela Peciña. Peciña oso gertu dago, gainera San Vicentetik Serra Kantabriara begiratzen baldin baduzu lerro zuzenean dago, eta badago gainera zuzenean joatea. Guardiarako bidea hartzen baldin baduzu, gero guardiara eskumara hartu beharrean kruze nagusian zuzen jarraitzen baduzu Peciñara joaten zara. Eta Peciña, bueno, herri polita da, dago horlako malda batean, baita ere jarrita, honek elizatxo polita dauka, ez dauka gaztelurik eta horrela, ze hau herriska bada, ez dut uste jaso zuenik hiribildu forurik edo, baina bueno, ez da zuek kasa hundirik egin, baina berezitasun badauka, dauka oso eliza polita, Nuestra Señora de la Piscina, edo deitzen dena. Fijatu zaitezte izenean, herria da Peciña, eta Nuestra Señora de la Piscina. Peciña, euskeraz ahoskatzen baldin badugu, da Peciña. Eta igerilekua era hola kastizoan esan da, denok piscina, ¿es? Esango genuke. Orduan berez Nuestra Señora de la Piscina, berez esta Nuestra Señora de la Piscina, baizik eta piscinako Andre Maria edo Nuestra Señora de la Piscina, peciña. Gertatzen dena da, bueno, hori da, berriz erderatutako izen bat edo euskeratik erderatutako izen bat. Elizatxo erromaniko zoragarria da. Zoragarria eta gainera ondoan dauzka hilobiak aitzean induskatutakoak, gizaki forma daukatenak, hau da buruaren forma markatuta daukatenak, eta baita ere bainera formakoak. Oso politiak, duela gutxi gainera garbitu egin dituzte, kasuren batean gehiegi garbitu ere, ze goiko kapa eraman egin diete aitzari, baina bueno, nahiko txukun dago, eh? Gero badago horrelako gainera zulo bitxi bat edo, eta batzuk zioten horregatik zela Nuestra Señora la Piscina edo, horrelako ba, antzinako bataio ponte bat balitz bezala, baina aitzean egindako zirkulo bada. Interpretazio desberdinak eman dizkiote, baina inok ez dago oso garbi zer dan batzuk diote ba hildakoa lurperatu horretik hor pasatzen zutela urbe deinkatuta, beste batzuk diote ba hori ba bataiorako ponte bazela, ba euskalo, eh? Ez dakigu oso ondo, baina bueno, ondo handauzka hilobi hoiek. Guk iruditzen zaizkigunak arraroak direna, baina egia esan da, ba, bueno, goi erdiaroko edo 10-11 mendeko elizetan inguruan leku askotan daudenak, gertatzen dena da, ba, lurrez estalita daudelako ez ditugunak ikusten. Eh? Baina, bueno, ni gomendatzen dizuet, oso elizatxo txiki eta politia da. Romanikoko ba, bitxi politioietako bada. Aparka lekoa dago, justu ondoan, eta bertan utzi dezakezu autoa, eta gero badauka inguruan la ruta de las ermitas edo de los dolmenes egitea, eh? Orduan badaude horrelako ibilaldi batzuk hortik egitea, eta nigo mendatzen dizuet autoa bertan utzi eta oinez hurbiltzea pezinara, herrira. Ze gainera, zubitxo bat pasatuta ezkerretara hartzen baldin baduzu, baita berdin da, zubiaren aurreko bidezka hartu edo ondokoa, ezkerretara agertzen da Pezinako Lakaskajako trikuarria. Eta da, bueno, ba, Arabar Errioxan daudenen estilo berdineko, hau da, ganbara daukana eta gero sarbidea. Hau gainera, bueno, honek badauka horrelako anekdota kurioso bat, bere garaian ondatu egin zuten, eta orduan lehenengo Arabako Arkeologia Museoaren arduraduna izan zen Domingo Martínez de Fernández Medranok, bai, hori da, berkatu, egin zuena izan zen erosi. Erosi eta gero aldundiari oparitu zion. Orduan, Errioxa da, baina Arabako foru aldundiarena da trikuarria, eta orduan, induzi egin zuen, bertako hildako guztiak rekuperatu zituen, tumulua etzuen ikutu, bakarrik ganbara induzi zuen eta sarbidea, eta gero egin zutena izan zen horrelako burdinezko egitura bat eginda berreraiki. Orduan, bueno, daukaga gauza politia da hori, usurbiltzen zarela eta imaginatzen dituzula benetan nola izango ziren trikuarriak, ez? Ba, mendiska bat bezala, eta estalita egongo zirenak, eta gero ba hori ba horlako haitzulo txiki bat balitz bezala edo artifiziala egiten zutena, ezta? Eta bueno, ba grazia hori dauka. Egia esan da gero atzetik ikusten da tumulua moztuta dagoela, ba egin zutenean hor normala den bezala nekazari lanetarako jateko alegia landu zutenean inguruko lurra eta baina bueno, badauka bere grazia oraindik trikuarriak oso polita da. Ta gero ba bueno, ba jarraitu dezakezu bide txurra eta erres ba lapagora izan arren ez dauka aldapa hundirik. Digo, daiteke erriskara, eta bueno, bueltatxo bat eman handik. Eta nik gomendatzen dizuet, ze oso bista politiak ditu inguru horrek ere. Eta bueno, orain joaten baldin mazarete, bueno, zora garria dago. Ze daude landare guztiak loran, tomilloa loran dago, eta usain zora garria dago, erromeroa ere loran dago, labandak oraindik ez dira atera, baina bueno, lioak, bueno, natura dago, niretako, momenturi politenetako batean Errioxan. Eta orduan nik gomendatzen dizuet, hori San Bizentera joatea, eta gero ihesaldi txiki bat egitera pezinara. Eta gero, bueno, bortik libre zaret, ez zonalde hori asko ezagutzen dugu, beste batzutan ere aipatu du izan dugu, eta nahi duzuen bidaia egin dezake. Zoritxarrez hori bai, bidaia egiteko autoa behar da. Ezin da, bueno, autobusa badago, baina buf, nahiko komplikatua da, gero hurbiltzea San Bizentera eta Pezinara. Eta bueno, ba, ez dizuet bara gehiago emango, hori dira nire gomendioak?
Bai, bilbide polita da, ze karo, horrik usti daitezke herriak, maztiak, natura, trikuarriak, amargarra mendeko hilobiak, ermita romanikoak, erretaula renazimendukoak, denetari dago hor?
Denetari dago. Herri osa, beti bezala, zulo batekin eta denetarik aurkitzen duzu. Ez egin zulorik, mesedez.
Eta ez hartu ezer.
Hori da. Baina joan ikustera, benetan pena merezi du eta.
Bai, herri polita da. Ni horren txarri nintzen hemen internetez argazkiak eta begiratzen, eta bai, gogu, ematen du nik zonalde hori iztut bat ere ezagutzen. Eta, bai.
Bai, animatu zaitezte.
Bai, zuk luzatu zuen gonbidapena hartuko dut, eta eta ia, ba, azte buru ematean edo uda partean, eta, bueno, agian orain udaberria natura hobekigo dago, ez, politago.
Bai, nik gomendatzen dizuet zonalde hori, edo orain udaberriaren, bueno, hasiera ez da, gertatzen dana da, berandu datorren ez eukidugun otsailagatik eta orain joatea, edo bestela irail, oza, matxa jaso ondoren, gorritzen azten direnean mahazti guztia, claro. Zora garria jartzen dalako baita ere. Baina, bueno, orain bizitasun gehiago daukaz, txoriak daugiltza, eta, bueno, gustatzen zaioan entzako animaliak eta ikustea baita ere, ba, oso oso polita da.
Bale, ba, jaion eskerrik asko, beti bezala. Eta datorren hilabetere arte. Orain gainera, uda luza igunez, ba, prest gaude, zuri entzuteko, ja, beti goten gara prest, baina orain agian, ba, notak eta hartzen ditugu, udako, zera proposamen hauek hartzeko.
Bueno, bueno, ba, saiatuko naiz hola leku bitxiak eta politiak bilatzen zuentzako.
Beti ala egiten duzuta.
Eskerrik asko.
Bueno, agur jaion.
Venga, agur.
Puede que esto no guste a nadie. Al final de este discurso, puede que algunos acusen a este periodista de coger la mano que le da de comer.
Todos los lunes, de 10 a 11 de la noche, vuelven los debates a Alavedi y Ratia.
Y si lo que voy a decir trae consecuencias, yo soy el único responsable de esta opinión.
El quiz de la cuestión.
Repetición los domingos, de 11 a 12 de la mañana.
Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transito.
Manjoa.
Balmagie.
Reus van zebra.
Zebra bremin.
Zebra canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea.
Lauretatik aurrera, astelenetik ostiralera.
Tastas eta Alavedi irratien eskutik.
Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transito.
Manchua.
Oh, I got enough to spill. Try to pour this good, there's no religion to me. But still the one mistake, they tell me, come on the trip. I hear them, come on the trip. They tell me, come on the trip. Well, I have nothing to say. Boom. Burning out of time, it's such a burglar. We'll be right back.
Bueno, eta musika laionekin, ba, Xabiri ematen dugu ongietorria, bera hilabetean behin itortzen zaigu, eta liburuak ekartzen dizkigu gurera, oraintxe bertan izan dugu ibilbide historiko bat, edo ibilbide historiko bat egitearen proposamena, eta orain berriz irakurtzearen proposamena eginen dituzu, ez da, Xabi?
Bai, bueno, hiru proposamen, eta, bueno, a ber, gustuko den jende.
Bai, bai, irakurtzeko badugu gaieta. Bueno, ba, azteko lehenbizikoa, bueno, gaur hiru liburu ekarri duzu. Lehenbizikoa da Erromatar arkeologia Gipuzkoan. Eta egilea nola ez, Mertxe Urteaga eta Javier Arze, Gipuzkako Foru Aldundiak argitaratu du. Liburu mardul xamarra da, 242 horri ditu. Baina, bueno, prezioa ez da, obatere gaizkiz, da, 20 euro balio ditu.
Baina, mardula da. Liburu mardula da.
Arkeologia bali da zen duzu.
Bai, baina, bueno, dibulgazuzko gauza bat, elebiduna, da, por cierto. Aha. Eta, bueno, komentatu ditugu ja beste liburu batzuk, hau da arkeologia barruan dago, hau da arkeologia 04, eta komentatu dugu burdina erekoa, historia errekoa, bueno, beste zaiotan.
Bai, egia da.
Eta, bai, bueno, hau da erromatarren arkeologiarena.
Zaila honetan jarraituko dute, ba, gehiago, ez? Gero erdi arokoak eta aterako dira.
Eta... Azken dira induzketa industrialak, ez? Aha. Eta, bueno, pues, hau da, bez, erromatarren garaikoa. Liburu honetan, ikerketa arkeologikoen bidez egindako aurrerapen berri ematen da, gutxi arte ezaguna izan den Gipuzkoako iragan erromatzera hurbiltzeko prozesuan. Berrikuntza ugari azaltzen dira, azken horretako aurtikuntzetara mugatu ez direnak. Oiasoko portukai, ontzitegi eta biltegiez edo hirigune horretarako terma, nekropoli edo gainerako evidentzien gain, mota guztietako meategi galerien berri ematen zaigu, arrain kontzerbatzeko industrian edo artzainen mendiko okupazioen berri ere. Honek, testuinguru historiko batean aurkezten zaizkigu irakurriari, erromatarren edo baskoien eta baskoien arteko harremanen testu inguruan. Bueno, kontakizuna ez da iten konkistaren aurkako resistenen ikuspetik edota diferentzia edo berezitasunaren ikuspetikitik. Eturrietan, aipatutako gertaketasunen azterketa egiten da eta, ba bueno ez, evidentzia arkeologikoarekin duten korrespondentzia adierazten da. Ikuspegi lokalaren aurreritziak saihestuz. Horrela, errotuak dauden klitzeak ba, gainditzea lortzen da. Hala nola, Gipuzkoako lurraldea saltoz baskonun, eta baskoin basoa, deituretko eremu malkartzuan kokatzea, eta ez ager baskonun, edo nekazaritza eremu garatua deiturakoan. Oraindik asko dago egiteko Gipuzkoako erromatzarren alorrean. Egilek zorroztasun eta usardia zorkestu zituzten, akretu dituzten alor honetan oinarriak etorkizunean azten joan dadin, ez?
Bai, hauek urte desente dara mate gainera erromatarrien garaiko zer induzketak egiten.
Bai.
Egia da, ba, orain arteko gure historioan, ez, ba, klitxe horiek edo aurre juizio batzu bai. Genituela, ba, erromatarak etzirela sekula hemen egon, eta ez gintuztela konkistatu, eta ez dakize.
Bai.
Ba, Oiasun Museoaren bitartez, ez, ba, ikaragrizko lana egiten ari dira, ba, pixko mitori ezagutzera ematez,
bai.
Eta benetan, ba, bai, erromatarak egon ziren,
aha.
Ez, eta Oiaso bai. Da horren
bai. Eta gainera nire ustez ja badago klitxe bat, ez, oza, jakiteko zer den erromanizazioa, Ustez gainera maiz zinten du, ba, erromanizazioa ez, ba, termak eta ez dakiz ere latinez egiten guztiak.
Inbazio bat bezala, ez?
Ba, ez, eta erromanizazioa oso zabala, ez den oso zabala da, ez? Gainera, Erromako lurralde oso zabala zen, eta erromanizazioa, ba, bueno, ez, oso formak ez berdinetan egin zen, ez?
Interesgarria da, gainera, Oiasun Museoan dauden aztarna guzti horiek, ez bakarrik portua, baizik eta horre, zera Oiartzunen eta Arditurriko mehatzak, eta orain aurkitzen ari dira, ez? Azkeneko urte hauetan, ikerketak eta garrantzitsuak egiten ari dira, eta, ba, bueno, pentsatzu, liburu hau izango dira, zera, ikerketa guzti horien, ba, azkeneko pausua, ez? Orain artekoa behintzat.
Bai.
Claro, jarraituko dute egiten.
Bai, noski, zon behintzat, bai.
Ala, espero.
Bai.
Ringing bell, bell rendez-vous. Bueno, eta bigarren liburuan ikaragarrizko salto emango dugu kronologian, ze erromatar garaitik 20. mendera egingo dugu salto. Bueno, bigarren liburua da Markinako frontea, Markina eta Xemeingo egoera politikoa eta soziala, bigarren errepublikan eta gerra zibilean, 1921, 1929. Egilea da Patxi Juaristi, EHUk argitaratu du, Euskal Herriko Unibertsitateak, aure liburu Mardula, 346 orrialde dituena.
Mardula eta Merke.
Eta 18 € balio ditu, bai, Merke da, Merke da.
Bai, 1926ko eraietik, 1927ko apriliera, guda lerroa gelirik egon zan Markina Xemeingo lurretan. Eta herritarrek eraso borrotitz ugari jasan behar izan zituzten. Gainera, behin erreketeak herriari sartu eta gero, errepresio basatia hasi zuten abertzaleen eta ezkertiarren aurka. Zaharren artean, gerra zibileko oroitzapenak oso indartsuak dira. Hala ere, agintari frankisten aldeko beldurrak, galtzaile izatiaren lotzak, momentu mingarriak guztiak bizkor, azteko gogoak, edo eta seme alabei galtzaie sendimendu ekidin nahiak benaldien arteko transmisioa ospatu zuten. Bestalde, irabazleek ez zuten nahi memoria historiko askorik jorratzea noski. Ondorioz, gerra ostean jaiotako gutxik izan dute gertatu zenaren ideia garbi bat. Benaldi berriak gutxi jaso dugu gure hurbilekoei gertatukari buruz. Ez bai, gerra zibilan, idei horrokorrak, baino zer gertatzen den hurbilekoei hori ez, ez? Herri zerri gertatu zena ez da behar bezala ikertu orain arte, ez da? Eta Markina Xemeingo kasuan babete eginda utzunea, ez? Hori egia da, ez badakigu asko gerra zibilari buruz, baino ez? Zer gertatu zen gure herrietan, gure osoetan edo, ez? Gure eremutan, ba ez? Zerritan ez, edo familia bertan, ez? Osa,
bai.
Ez, eskubritzen dira gauzak, ba, ez dakizen bat urte eta gero, eta, ez, beldurra, ez dakizer, ez? Hori oso bitxia da.
Isilik egondu dira urte askotan, ez? Ale batetik, ba, gobernuak ala isilarazi zituelako, eta gero ere, ba, jendiak, ba, dituelako ikaragarrizko erreparuak, ba, jasandako guztia kontatzeko, ez? Eta zuk aipatu zuen bezala galtzailearen sensazio hori, ez?
Bai, gainera 40 urte, ez? Osa, ez? Hori bai. Da, ez, demora asko da, ez?
Bai, belaunaldi bat baino gehiago da, hor.
Grisura eta, ez? Elako, ez, dana grisa eta hori, ez? Zer represio gutza, ez? Osa, bai, beti gura zuen, ez, esaten zuten, ez, bakarren esan esbortitzak, edo, osa, zainetan, errepresio hori, ez? Osa, nolakoa zuen bizimodu, triste, ez? Grisa, estua, ez? Hori da.
Bueno, orain memoria historikoa berreskuratzen azten bali magera, ba, bueno, agian horreri esker.
Baina, bueno, bezi diren gerra zibila ja, gure artean ja, desegatzen
da. Gerrata gutxiago egia da. Bai. Berandu egiten hasi da gizartea lan hori. Eta, bueno, orain dikere badaude, baina gerrata gutxiago. Ze, klaro, ja urte pila bat pasatu dira. Eta, bueno, ba, beraiek desagertu baino lehen, ba interesgarria da, ibiltzea. Eta egia da, ba, gerra zibilari buruz ezagutzen ditugula gauza orokorrak, ez, ba, zegertatu zen, eta, bueno, pixkat hori ezagutzera bai eman da. Ez, orain, ez, historiografiak, zera, revisatu du, zi hori, eta pixka bat, ba, informazio zehatzagoa ere ateraute. Baina egia da, herri bakoitzan zegertatu zen, ez, gero, herri bakoitzako du bere historia.
Bai, gainera ikerketa oso berria da gure artean, ez? Orain bi urteko gauza da, ez? Osea, agertzen dira ja, ba, ez, monografikoak errei buruz eta bueno, ez? Bai, ondo.
Bai. Bueno, ba, da Markinako frontea, ez bakarrik interesantia zera Markinakoentzat, baizik eta gainontzeko guztientzat ere, bai? Ze, claro, han gertatu zena, etzen han bakarrik gertatu izango. Antzerakoa gertatuko ziren inguruko herrietan eta bueno, ba, beintzat gure historia ezagutzeko, ba,
emetzen da jendea ez bere herrian egiteko holako gauza era.
Ja, ba, bakoitzak bere herrian egin dezala ikerketa bat, baina serioa, eh?
Bai.
Historiko, ikerketa historiko serio bat.
Bestela de familia nere, eh?
Baita ere. Eta gerra zibilako historia dramatikoetatik orain magia eta, ez, bitxikerietara joango gera.
Bai.
Oraingoan ba uda luzaigula eta bi gidaliburu, ez, edo bidaiatzeko liburuak, Travel Back zera argitaratua. Bidai liburuak dira, eta bat, ba gainera bidai liburuak baino ez edo nolaikuak.
Bai.
Bat, Euskal Herria Magika, bai. Eta bigarrena, Euskal Herria Insolita.
Bai. Ba, bueno, ba, bi liburu hauek Euskal Herrikoen bat leku bitzi eta eder ezagutzeko aukera eskaintzen dute. Liburu bakoitzak 60 leku eta horien inguruko ibilbide errazak, oso errazak biltzen ditu. Arkitektura, historia, lanbide zarrak, utzitako herri galduak, oso gai polita da, por cierto, kobazuloak, zuaitz ikusgarriak, Euskal Herria Magika liburuak familian eiteko ibilbide errazak proposatzen ditu. Osa, oso errazak. Eta Euskal Herria Insolitak aldiz, ba, autos bertaratzeko lekuak tarteratzen ditu mendi ibilbideen artean errezak ere, ez? Gaina, autos egiteko, ez? Bueno, ez? Osa,
ja, erosago, ez?
Oso, erosago.
Bueno, eta hauek zenulako tokiak erakusten dituzte, zen magika eta insolituak eta ba, pixkat beldurtzen haute ez, beldurra magia delako baizik.
Ez, gehienak izango, zen dira, ba, museoak eta ez, ba, errotak, es museo errotak ez du goratzen orain adibidez gazteluak arkitekturaren bueno adibidez ba gertzen da Oñati eta Berenguruak ba baserri historikoak bueno alako gauzak ez meategiak adibidez ez eskerraldekoak bueno alako tokiak ez
eta tontakeriak eta agertzen dire tontakeri gerran izut ba templario tokiak
ez alako gauzak ez dira agertzen ez
zenik bidai liburu batzuetan horrelako
ez da magikoak baina beste zentzu batean erakargarriak
ah vale
ez magikoak ez dauka zer ikusirik magiarekin
bueno irrati libran gaudenez hemen aipatu dezakegu ba hoiek tonteriak direla ez behintzen dere iritzia da
igual agertzen da anboto eta mitologiarenkin esa arlasertan baino alako eta ez. Ez dira gertzen alako gauzak.
Ja, vale. Ze harritan jarri berdian ez dakit ofrendak eta bueno, da, edo.
Alako gauzak egertzen dira, ez, ba,
dibidez.
Tradizioak eta, ez, mm-hmm. Alako gauza, bai, ez.
Ez dakit zeiturritan moneda.
San Antoniokoak.
Hori.
Bai, ez, harrieko, ez, San Antonioko harria, eta, bueno, alako gauza, bai, ez. Ba, gauza bitziak, ez, bueno, komentatzen dira, alako tradizioak, eta baino ez dauka alako zentzu magikoa.
Eta tontakeriak, tontakeriak ez zion, ba?
Esoterismoakin harremara duztean anirte kontakeriak iruditzen txezkit, eta bak izo, men, bastak izarroi poro bila ikusi izkero, ja, men templarioak eta zekin, eta alako zozokeriak agertzen direla, eta gero, herri abandonatutan omniak, eta
ez, alako hausak.
Hori kuarto milenioak utziko dugu.
Bai, bai, nik uste dut hori, gu seriago.
Ez, ba, beste plan seriago.
Ba, gainera liburu hauek, ba, bueno, ez familiarekin egiteko eta direnez, ba, ez, zera 16 euro balio dute.
Bai.
Ba, gida liburuak garestitxoak izaten dira, normal.
Bai, baina hauek nekia dira argazkikin eta bar, eta, bueno, ez, ilbideak oso arrezea dira benetan. Eta gozagutzeko, ba, gure, ez, gure inguruak eta
bai.
Gure Euskal Herria.
Euskal Herriko txokotako bitxikeriak eta.
Bai.
Bueno, ba, orain pixkate liburuak zeintzu diren aipatuta gero, ba, norraitek apuntatu nahi balima du, baten batek bere interesa biztu balima du, ba, errepikatu bengo ditugu, gaur ze liburu izan ditugun. Bueno, lehenbizikoa, Erromatar Arkeologia Gipuzkoan, Mertxe Urteaga eta Javier Arze dira egileak, Gipuzkako Foru Aldundiak argitaratu du, eta 20 euro balio ditu. Eta, bueno, aipatu egun bezala, zer arkeologi ikerketen bilduma baten parte da, eta bueno, edozein liburu dendatan aurkitu dezakezue. Bigarren liburua, hau 20. Mendeko historiari buruzkoa da Markinako frontea, Markina eta Xemengo egoera politikoa eta soziala, Bigarren Errepublikan eta Gerra Zibilean. Bere gilea da Patxi Juaristi eta EHU argitaratu du. Honek 18 euro balio ditu eta bueno, liburu mardula da, baina ikerketa historiko serio xamarra da. Eta bueno, ba pixkat giro animatzeko eta uda partean ibilbidetxoak eta egiteko, ba bi gida liburu edo bidai liburu travel bag argitaratutakoa. hemen egilerik ez dugu aipatu. Ibon Martin eta Álvaro Muñoz dira egileak, eta bi liburu dira, bakoitzak 16 euro eskas balio dituenak, eta bata da Euskal Herria Magika, eta bigarrena da Euskal Herria Insolita. Bueno, ba, ikusiko ditugu liburu hauek, eta bueno, baten batek interesa balimadu, ba, bakizue. Ba, hartu, liburu denda batetan, edo liburutegi batetan, eta irakurri, orain udan, gainera, ba, historiari buruzko zera gauza berrik ikasteko, ba, garai una izan da, nola?
Garai, berrin... ona, irakurtzeko, euskal herriko historiari buruz, ez da.
Hombre, noski.
Edo, historia hori korreri buruz.
Ba, historia beti ezagutu behar da.
Ba, bai.
Baita nahi ez. Bueno, ba, Xabi, eskerrik asko, eta datorren ilabertean edo, ongo gara berriz ere.
Bai, horren guarte.
Bueno, ba, Zaharrak Berri irratzaioan jarraitzen dugu, eta, bueno, 10 minutu inguru falta zaizkigu irratzaioarekin bukatzeko, eta pixkat da historiarekin lotutako ba, albisteren bat edo aurkitu dugu, izan ere, ba, bueno, posta bidez, heldu zaigu, ba, Markina... inguruan ba memoria historikoaren inguruko ba lanketa bat egiten ari dira ba badaramatzate urte batzuk ba gerra zibileko eta frankismoko ba testigantzak eta gertatutakoak argitaratu argitu nahian eta ba zelanda ba kasu honetan orain hasi dira apur bat adokzio irregular eta aur lapurtuen inguruko ba, lanketa bat egiten. Izan ere, ba, beraiek ba, badakigu ba, azken hilabete hauetan edo azken urte hauetan ba, gai hau prentzan agertu dela asko eta bueno, ba, badiruri ba, kasuak milaka izan daitezkela ehundaka Euskal Herrian eta bueno, ba, oraindik gauza asko edo gehiegi ba, ez jakin arren ba, Markinan Markinan eta Etxebarrin lanean ari diren ba elkarte honek ba egin du lan apur bat eta aurkitu ditu pare bat kasu horringurukoak eta pixkate atera dute bueno txosten edo horrelako ba bai txostentxo bat non azaltzen den nola funtzionatzen zuen edo ba aduzi irregular eta aur lapurtuen sistema honek, ez? Igual askotan telebistan da prentzan ikusten dugu ba bai aur lapurtuak aurra hilda jaio zela esaten zieten gurasoei eta gero adopzioan ematen zen, baina hortaz aparte beste metodo batzuk edo erabili izan ziren, ez? Eta hori da ba hauek aipatu dituztenak, ez? Ba lehengo irregulartasunak edo frankismo garaian lehengo irregulartasunak edukiko genituzke, ba lehengo ba gerra ondoren erbestetik itzulitako aurrekin. Espetxe frankistetan zuzenean ama ikenduko kendutako umeak eta umezurtzeetan ba aurra hoiek ba hartu eta beste leku batzuetara edo beste familia batzuetara mugitzen ziren. Bestetik ba ditugu diputazioen umezurtz etxeetan sartutako aurrak, arazo ekonomiko larriak zituzten gurasoen seme alabak eta ama eskongaben seme alabak. Hori izango zen beste frankismo barruan, beste ba, ume iturri edo deitu genezaken bat. Gero bestetik baziren Maria Madre deituriko erakundeak edo erakunde bat, eta horrek ere erakunde pribatuetako ama eskon bat erakunde pribatu hauek ama eskon bat gaben seme alabak beraganatzen zituzten. Eta azkenik ba hain famatu egin diren lehen aipatutako ospitale eta klinika pribatuetan ba hiltza eta emandako aurrak ditugu. Ordan ikusten dugu ba hori ba kliniketan hiltza eta emandako aurrez gain, ba bazaudela hor, ba bai diputazioan, bai erakunde pribatu batzuk, Maria Madre bezalakoak, Bilbon kokatzen zen erakunde hau bezalakoak, ba nolabait, ba emakume eskongabeak eta nolabait derrigortzen zituzten, erabaki bat hartzera derrigortzen zuten eta bueno ba imaginatzen dut ba gehiengoak emakume gehiengoak igual bakarrik egotean defentsari gabe ba ez zutenla beste aukerarik ba ume hori ematea baino, ez? Orduan hemen txosten honetan ba lau iturri nagusi hauek bereiztu dituzte. Eta, bueno, ba, estortzio sare hauek esaten digute, ba, bueno, ba, bi funtzionatzeko modu zituztela. Alde batetik, ama eskongabeekin lotutakoa, garai hartan espresu publikoa jasatzen zutenak gainera, ba diputaziotik bai monjak bai paisek ba aurra adopzioan ematera bultzatzen zituzten amak ba lehen aipaturiko ba Maria Madre elkarte hoien bidez edo ginekologoen bidez monjen bidez apaisen bidez ba bueno ba bazuten etxebizitza sare bat antolatuta eta hainbat testigantzen arabera, Bilboko San Francisco, Xavier eta beste klinika batzuetan ere jartuten zuten. Ez hori izango zen modu bat. Eta bigarren funtzionamenduera, ba, medikoak, ginekologoak, emaginak eta karidadeko monjak inplikaturik egongo ziren, gurasoei aur jaio berria egin zela esaten zieten, eta aurra beste familia batzuei batzuen esku usten zuten. Beharrezkoa, agiriak faltzatu ondoren. Orduan ba ikusten duzu ba bi kasuetan ere ba monjak, gero medikoa, ginekologa, orduan apur bat denetik, oso trama iluna eta bueno, korapilatzuak aurkitzen ditugu. Baina, bueno, hauek niko ondo bereztu dituzte, eta gero ba txosten honetan ere, ba bi kasu konkretu aipatzen dizkugute, ba horren gurukoak, eta, bueno, ba dirudienez, ba, bueno, argitu diran bi kasu dira, gero egongo dira, ba, argitu gabeko hainbat eta hainbat kasu, ez? Baina, bueno, zorionez, ba, behintzat bi berreskuratu dituzte, ba, 1973koa eta bigarrena 1975koa. Eta, bueno, informazio honen berri edo, bueno, jakin nahi izan ezkero, horre interneten badakate weborri bat, ditzen dena ahaztuen oroimena, ordan bilatzaile batean ipintzen baduzue, ahaztuen oroimena berehala aurkitzen duzu, eta bestela, irubikoitz, ahaztuen oroimena dena jarraian, .wordpress.com klikatzen duzu, eta aurkituko duzu, ba, honen inguruko informazioa, eta, bueno, ba, nik aipatu ditudanak, ba, sakonago.
Uhum. Bueno, ba, nik uste dut gainera, ba, honekin ja bukatze aldera, ez? Ja, ordua etorri zaigu gainera, ordu terdian ibili gera hemen, Alabedi Irratiaren sintonian, hauxe, Zaharrak Berria izan duzue, historiari buruzko programa, eta, ba, bueno, alde batetik arrantzaleen bizitzari buruzko zera elkarrezketa bat izan dugu, arrantzaleen bizitzaren nondik norakoak eta azaldu dizkigu zera Luis Arregik. Gero, ba, Jaione etorri da gurera, eta, bueno, Jaionek San Vicente Lasonsierra eta Peziñera eraman gaitu, ba, pixkate orain udaberri partea, natura eta artea eta ondarea eta denetarek ikusteko. Eta bukatzeko, ba, liburu batzuen aipuak ekarrizkigu Xabik. Eta, bueno, azkenean, ba, ume hauen zera ikerketa honekin, nik uste ja nahiko izan dugula. Eta orain ikuste dut, ba, programa guztian zehar entzun dugu Naton Rumba zera taldearen abestitxo batekin, ba, agurtuko zaituztegula. Eskerrik asko gu entzutengatik, eta datorren ostegunean hemen izango gera, arratsaleko 8:00, Alabedi Irratiaren sintonian, zuzenean.
Agur.
Searching for a star.